Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Avem o problemă serioasă, nu putem concepe Europa fără Franța.
Declară la Bruxelles președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, după ce francezii au respins prin referendum noua Constituție Europeană.
Subliniem că nu există corelație între votul cetățenilor francezi asupra Constituției Europene și continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene cu România și Bulgaria.
Declară la București ministrul român de externe, Răzvan Mihai Ungureanu.
Rusia a acceptat să-și retragă bazele militare din Georgia. Retragerea va începe în luna august și se va încheia în cursul anului 2008.
Aflat ieri în Uzbekistan, senatorul american John McCain declara:
Considerăm recentele evenimente șocante, dar nu neașteptate într-o țară în care nu se respectă drepturile omului și democrația.
Rubrica Dreptul tău
și carte la pachet.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, luni, 30 mai. Începem însă cu Evelina Stoian și cu știrile seri.
Respingerea de către electoratul francez a Constituției Uniunii Europene nu trebuie să fie legată de extinderea unională, ratificarea Constituției și lărgirea Uniunii fiind chestiuni separate, a afirmat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Mai multe reacții la referendumul din Franța în minutele următoare. Rusia își va retrage trupele din Georgia în anul 2008 în virtutea unui acord semnat astăzi de ministrul de externe rus Sergei Lavrov și omologul său georgian Salomei Zurabishvili. Detalii în cursul emisiunii. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a cerut autorităților kirghize să nu-i repatrieze pe refugiații din Uzbekistan. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe sloven Dmitri Rupel, a subliniat că repatrierea forțată a refugiaților nu va contribui cu nimic la reducerea încordării în regiune. Soarta refugiaților uzbeci din Kirghizistan va fi decisă de Uzbekistan, Kirghizistan și Națiunile Unite. Afirmația a fost făcută de președintele interimar al Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, după cuvântarea ținută la reuniunea de la Viena a Consiliului Permanent al OSCE. O delegație de senatori americani aflați în vizită la Bishkek a elogiat schimbările democratice din Kirghizistan. Kirghizistanul mai are multe de realizat, dar noi, Congresul Statelor Unite și poporul american, salutăm progresele remarcabile făcute de Kirghizistan pe calea libertății și a democrației, a declarat jurnaliștilor senatorul republican John McCain. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare din Beirut indică victoria candidaților conduși de Saad Hariri, fiul fostului premier Rafik Hariri, asasinat în februarie curent. A fost primul scrutin din Liban după retragerea luna trecută a forțelor siriene după o prezență militară de 29 de ani. Alegerile din capitala Beirut au constituit prima rundă a scrutinului parlamentar din întregul Liban. Alegerile înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că tatăl meu și-a dorit întotdeauna un Beirut unit. Scrutinul echivalează cu un vot pentru unitate, a subliniat Saad Hariri. Reprezentanți oficiali ai Uniunii Europene și ai țărilor din Orientul Mijlociu au început o reuniune la Luxemburg, apelând la mai multă democrație și îmbunătățirea situației drepturilor omului în Orientul Mijlociu. Uniunea Europeană intenționează să înființeze un fond special pentru țările din regiune dispuse să accepte schimbări politice. Dialogul euro-mediteranean, la care iau parte circa 35 de țări, a fost lansat la Barcelona în 1995. Președintele Israelului, Moshe Katsav, care face o vizită în Germania cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice israelo-germane, a elogiat eforturile Germaniei pentru combaterea antisemitismului. Katsav și omologul său german, Horst Köhler, au lansat un așa numit nou fond pentru viitor, destinat schimburilor bilaterale în domeniile cultural, educativ și științific. Facțiuni palestiniene au avertizat că un eventual armistițiu este periclitat ca urmare a atacului aerian lansat de forțele israeliene asupra unor militanți din fâșia Gaza. Un purtător de cuvânt al grupării Hamas a respins cererea liderului palestinian Mahmoud Abbas de a renunța la violență, invocând dreptul la răzbunare și autoapărare. Autoritatea palestiniană și gruparea Fatah au condamnat de asemenea Israelul și au apelat la intervenție internațională pentru consolidarea încetării focului. Din surse militare israeliene se precizează că raidul aerian a fost îndreptat împotriva unor militanți care pregăteau un atac cu mortiere. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise și peste 100 rănite în urma a două atentate sinucigașe comise în orașul irachian Hila, la sud de capitala Bagdad. În declarații publice date publicității în internet, gruparea Al-Qaeda din Irak și-a asumat responsabilitatea pentru atentate.
Mulțumesc, Adelina Stoian. La sfârșitul săptămânii a avut loc la Yalta reuniunea președinților parlamentelor din țările Guam, Georgia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan și Moldova. Organizația cărei președinție prin rotație este deținută în prezent de Moldova. Potrivit agențiilor internaționale de presă, participanții au afirmat că își vor coordona acțiunile în cadrul organismelor europene din care fac parte, precum OSCE, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și Organizația pentru Cooperare la Marea Neagră. Reprezentanții celor patru țări au convenit să sprijine rezoluția adoptată la întâlnirea la vârf a organizației care a avut loc la Chișinău și să își dezvolte cooperarea pentru soluționarea conflictelor în lupta împotriva separatismului, extremismului și altor amenințări la adresa securității internaționale. Următoarea reuniune la nivel de președinți de parlament din cele patru țări Guam va avea loc la Chișinău în iunie 2006.
Analistul politic independent rus Pavel Felgenhauer crede că această organizație ar putea să se dezvolte în continuare, chiar dacă structura sa este în acest moment eterogenă, după cum a declarat el postului nostru de radio.
Desigur că la Guam ar putea să adere și alte țări, însă Guam deja arată destul de ciudat, ca să spun așa, în timp ce Ucraina, Republica Moldova și Georgia și-au reorientat vectorul politicii externe spre Europa, Azerbaijanul Bunăoară continuă să aibă probleme mari la capitolul democrație, ne mai vorbim de regimurile și mai puțin democratice din Armenia și Uzbekistan. Dacă în Caucaz și mai ales în Asia Centrală se vor produce anumite schimbări, este foarte posibil ca rolul acestei organizații să crească. Ea ar putea de asemenea să se reorganizeze, unii membri să plece și să vină alții noi. Dar, în principiu, ca grupare ce se opune dominației Rusiei în CSI, această organizație poate să existe, deși nu cred că ea va merge mai departe de declarații. Există anumite interese comune. Președinții Voronin, Iușcenco și Saakashvili se întâlnesc destul de des și încearcă să-și coordoneze pozițiile. Nu cred ca Lituania și Polonia să se implice prea mult în dezbaterile legate de Transnistria, deoarece ele nu au acest interes. Prin urmare, Guam este mai mult o sperietoare decât orice altceva. Nu cred că trebuie să ne așteptăm la transformarea Guam într-o organizație de tipul NATO sau Uniunea Europeană. Această organizație poate doar să ajute Ucraina, Moldova și Georgia să se apropie mai mult de structurile europene. Scopul elitelor politice de la Chișinău, Kiev și Tbilisi este integrarea în comunitatea euroatlantică, iar Guam nu este o organizație care face parte din acest spațiu. Obiectivele lor nu se află în cadrul Guam, ci la NATO, în Uniunea Europeană, la Washington. Din această cauză, Guam nu poate fi decât o structură tranzitorie, tot așa cum s-a întâmplat și cu grupul de la Visehrad, cu cel al țărilor baltice sau alte grupuri care nu au cunoscut o dezvoltare proprie, ci au sfârșit prin a se integra în structurile euroatlantice mult mai puternice. Anume, acesta și este scopul, iar Guam nu poate fi decât mijlocul de a atinge acest scop.
Analistul politic rus Pavel Felgenhauer într-o declarație consemnată de Radu Benea. Rusia și Georgia au semnat un acord care prevede retragerea bazelor militare rusești de pe teritoriul georgian în cursul anului 2008. După semnarea acordului azi la Moscova de către miniștrii de externe ai celor două țări, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat jurnaliștilor că documentul ar stabili un termen limită al retragerii. Retragerea se va încheia până la sfârșitul anului 2008. Declarația noastră schițează fiecare etapă a retragerii în cele mai mici detalii. O oficialitate militară din comandamentul trupelor ruse din Caucazul de Sud a declarat că procesul evacuării bazelor militare va începe în luna august a acestui an. Vorbind pentru Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, ministrul georgian de externe, Salome Zurabishvili, a spus că înțelegerea semnată la Moscova încheie 14 ani de negocieri dificile. Astăzi am căzut de acord asupra principiului după care vor fi retrase bazele militare rusești și asupra calendarului, ce trebuie să se întâmple și la ce etapă, precum și asupra faptului că acordul intră în acțiune imediat după semnare, iar bazele rusești încetează să mai funcționeze ca baze militare și încep procesul de retragere. Salome Zurabishvili a spus că s-a ajuns la înțelegerea că evacuarea bazelor se va încheia în anul 2008, dar ea a spus că o dată exactă nu ar fi fost stabilită. Totuși, retragerea trebuie să înceapă imediat. În 2005 a avut loc deja evacuarea unui număr de elemente militare, iar în 2006, până la sfârșitul lui 2006, va fi evacuat echipamentul militar greu de la baza din Al-Halkalaki, bază care va fi închisă până la 1 octombrie 2007, iar în anul 2008 va avea loc închiderea bazei de la Batumi și retragerea completă. Potrivit ministrului de externe georgian, discuțiile asupra ultimelor detalii vor continua și mâine, dar partea grea a fost depășită. Cel mai greu, a spus Zurabishvili, a fost să convingem partea rusă că retragerea nu trebuie văzută ca pe un gest de umilire a Rusiei, ci ca pe începutul unui parteneriat cu o țară vecină și independentă. În schimbul promisiunii Rusiei de a evacua cele două baze, Georgia a făcut promisiunea verbală să nu desfășoare alte trupe străine pe teritoriul său. La Moscova există temerea că Georgia ar putea primi trupe NATO. De asemenea, acordul semnat astăzi prevede că cele două părți vor colabora la înființarea unui centru antiterorist comun, dar nu a fost luată decizia unde și în ce condiții va activa centrul. Semnarea acordului de retragere a bazelor rusești din Georgia nu a fost surprinzătoare. Despre aceasta s-a discutat mult în ultimele luni. Chiar săptămâna trecută, președintele rus Vladimir Putin declara ziarului Komsomolskaya Pravda că, din punct de vedere politic, este regretabil că Georgia a cerut evacuarea bazelor, dar acesta este un drept al ei ca stat suveran. În orice caz, spunea Vladimir Putin, bazele nu aveau vreo importanță din punct de vedere militar.
Anunțata retragere a bazelor rusești din Georgia trezește desigur speranțe și la Chișinău că același lucru se va întâmpla și în Moldova și că Federația Rusă își va respecta angajamentele internaționale asumate la reuniunea la vârf de la Istanbul din 1998, când Moscova promisese că va încheia retragerea trupelor și echipamentelor sale din Moldova până în anul 2001, adică 4 ani. Între timp, la sfârșitul săptămânii, liderii autoproclamatei Republici Nistrene au aprobat ceea ce ei numesc concepția politicii externe a Transnistriei. Și Valeriu Cață l-a întrebat pe analistul politic Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău cum poate fi interpretată adoptarea acestei concepții de politică externă tocmai acum când se discută planul ucrainean de reglementare transnistreană.
Astăzi este evident că în interiorul așa-numitului Soviet Suprem s-a coagulat un nucleu care încearcă să promoveze o politică independent în raport cu clanul lui Igor Smirnov. Aceasta se referă și la inițiativele de a transforma așa-numită televiziune de stat în una publică și inițiativele cu modificările Constituției, proiectul de concepție politice externe a Republicii Moldovenești Nistrene, pregătit de Ministerul de Externe în frunte cu Valeriu Lițcai. Acest concept presupunea niște relații interstatale cu Republica Moldova, ca între doi subiecte egale în drepturi, și totuși în ultima instanță, prin Sovietul Suprem, a trecut varianta care presupune relațiile între Republica Moldovenească Nistreană și Republica Moldova la nivel juridico-statal. Ceea ce poate fi tălmăcit ca un fel de subordonare totuși a Transnistriei în raport cu Republica Moldova. Eu rămân de părere că planul ucrainean doar și mai mult acutizează întrebarea, dar unde e planul moldovenesc? Guvernarea de la Chișinău iarăși a pierdut inițiativa care a fost preluată de Kiev, inclusiv prin gruparea cea din Sovietul Suprem de la Tiraspol, și Chișinău iarăși riscă să piardă inițiativa. Din simplu motiv că nu poate să se reducă soluționarea conflictului transnistrian la substituirea impostorilor. Odată și odată, conflictul transnistrian trebuie să fie soluționat pornind de la interesele statului și a societății moldovenești.
Trebuie să înțeleg că dumneavoastră susțineți că apariția acestei concepții tocmai acum nu este deloc întâmplătoare și că, de fapt, este în concordanță cu inițiativa ucraineană.
Categoric, mai ales că Aslanul de la Vilnița este strict ancorat în ceea ce se întâmplă astăzi în Transnistria. Deoarece dacă este vorba de așa numitele alegeri transparente, libere și democratice în Transnistria, apoi este evident că Daina așa are pregătită o echipă care va fi lansată în așa numite alegeri anticipate și această echipă va promova și propriile interese și interesele Ucrainei, neglijând interesele Chișinăului și a statului Republica Moldova în ansamblu.
Dar această concepție vorbește totuși despre apărarea și fortificarea independenței și statalității, așa numite statalități transnistrene.
Da, dar situația când este vorba de o luptă, îndeosebi când lupta aceasta se desfășoară în afara cadrului juridic unui stat de drept, așa cum este vorba de zona asta transnistreană, care mai ieri toți o numeau unanim gaură neagră, iar acum se așteaptă ca lupul transnistrean să devină un lup vegetarian. Deci această luptă se dă în nuanțe de acest gen, inclusiv atunci când este vorba de adoptarea unei concepții care în preambul sună foarte categoric în calitate de concepție de politică externă unui stat independent, totuși lupta se dă acolo unde se creează pe viitor niște deschideri în direcția creierii pârghiilor de realizare a acestor interese de grup.
Dar poate actualul legislativ sau, să zicem, legislativul pe care dumneavoastră îl vedeți într-un fel sau altul condus de grupul Șefciuc adopta în viitor un statut al regiunii transnistrene care să fie în concordanță cu Constituția Republicii Moldova?
Încă o dată vreau să declar, nu există niciun motiv ca zona de est a Republicii Moldova, foarte eterogene sub toate aspectele, să fie o unitate aparte în cadrul statului reîntregit. Dacă noi vrem ca Republica Moldova să fie un stat viabil și să nu repetăm greșelile care s-au comis atunci când s-a votat legea cu privire la statutul juridic special al autonomiei găgăuze, noi trebuie să pornim soluționarea conflictului prin asigurarea drepturilor individuale ale cetățenilor Republicii Moldova în orice punct al statului, dar categoric excluzând conservarea separatismului, șovinismului vericorus prin așa numite statute juridice speciale pentru această zonă.
Analistul politic Oazu Nantoi în dialog cu Valeriu Cațăr. Rămânem în continuare la situația din Transnistria și la propunerea ucraineană de rezolvare a crizei, propunere privită cu o anumită rețea de autoritățile de la Chișinău. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cum înțelege reacția Rusiei față de propunerea ucraineană.
Moscova nu este mulțumită de soluția propusă de Kiev, fiindcă în acest mod pierde rolul de lider în regiune. Moscova s-a deprins să fie principalul mediator și negociator și iată că planul ucrainean pune Moscova într-o situație de defensivă. Părerea mea este că acest plan demonstrează că autorii lui, iar autorii sunt și la Chișinău și la Kiev, au dorit cu tot din adinsul să evite antagonizarea Federației Ruse. De aceea, cusururile pe care le are acest plan sunt evidente. Planul încearcă să împace capra și varza. Pentru Chișinău este important că planul ucrainean vine în albea Constituției Republicii Moldova. Scopul pe care l-a urmărit Chișinăul, adresându-se Kievului cu rugămintea ca să vină cu acest plan, este să canalizeze toate eforturile externe în albea Constituției Republicii Moldova. O parte a acestui plan Chișinăul o poate implementa fără suportul sau intervenția din afară. Este vorba despre adoptarea legii privind principiile de bază a soluționării conflictului transnistrean. Aceasta înseamnă că orice altă inițiativă venind din afară va trebui să fie canalizată în albea acestei legi și a Constituției Republicii Moldova. Spre deosebire de planul rusesc, nu trebuie modificată Constituția, lucru care implică un conflict cu opoziția din Republica Moldova.
Adică în pofida cusururilor pe care le are acest plan, poate fi considerat o piatră de temelii la viitoarea construcție a reîntregirii Moldovei.
Într-un anumit sens, așa este. Pe de altă parte, pentru Rusia a fost lăsată o portiță deschisă, iar rămâne parte a procesului de negocieri și îi se oferă posibilitatea de a se retrage onorabil din regiune. Este deci un semnal relativ pozitiv pentru Rusia.
Dacă îl va accepta.
Rusia probabil nu îl va accepta, fiindcă a arătat foarte clar că nu dorește să se retragă din această regiune. Nu dorește să implementeze deciziile summitului de la Istanbul. Trupele rusești nu mai au ce căuta în regiune dacă se soluționează conflictul. Deci este un cerc vicios din care Transnistria ar mai putea pe deasupra să iasă învingătoare. Adevărații garanți ai regimului transnistrian, sistemul represiv, armata transnistriană, securitatea și, desigur, trupele rusești care staționează acolo.
Rusia ar putea, de exemplu, să scoată din acest cerc vicios elementul ăsta represiv, adică administrația Smirnov, eventual KGB-ul transnistrian.
Persoanele care au investigat cazul Ilașcu și care au adus acest caz în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului au arătat acest lucru. Transnistria depinde întru totul economic, politic, militar, depinde de Rusia. De fapt, Rusia controlează această regiune. Dacă Rusia nu dorește acest lucru, nimic nu se întâmplă în această regiune.
Cine poate găsi act de cojoc Rusiei?
Asta e problema cea mai dureroasă. Uniunea Europeană și Statele Unite sunt parteneri strategici. Ei pot ridica în permanență această problemă și pot sugera Rusiei să adopte anumite decizii, dar nu o pot obliga. Înainte de a aplica planul Iușcenco și a legitima alegerile în Transnistria, cel puțin Transnistria ar trebui să fie obligată să respecte decizia Curții pentru Drepturile Omului de la Strasbourg să elibereze ceilalți deținuți din cazul lui Lașcu.
Adică ăsta ar fi un test de disponibilitate.
Sigur, măcar atâta să vedem că sunt gata cel puțin să ia în considerație normele europene.
Analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Astăzi, președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a abordat subiectul transnistrian în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu omologul său croat, Stipe Mesić. Voronin a subliniat că pentru a se ajunge la un acord de durată în această chestiune este nevoie de sprijin internațional și că un rol important în acest proiect revine Rusiei și Ucrainei. Suntem optimiști și sperăm că, având un astfel de sprijin, vom fi capabili să începem în cel mai scurt timp să rezolvăm această problemă importantă de care depinde dezvoltarea țării noastre și punerea în aplicare a proiectelor noastre de politică externă, a declarat președintele Voronin, citat de agențiile de presă.
Un loc important în cadrul discuțiilor Voronin-Mesić a fost ocupat de eforturile ambelor țări de apropiere de Uniunea Europeană.
Votul negativ dat ieri de francezi în referendumul asupra Constituției Europene constituie ceea ce mulți analiști politici occidentali și politicieni definesc drept un șoc. În aceste condiții, întreaga politică a Uniunii va trebui rediscutată și vor trebui găsite strategiile corespunzătoare care să fie susținute de populația țărilor comunitare.
Oficialități din Comisia Europeană și politicieni europeni au declarat după referendumul din Franța că procesul de ratificare a Constituției trebuie să continue în alte țări, indiferent de votul negativ al francezilor.
It means we have a problem.
Înseamnă că avem o problemă, o problemă serioasă, a declarat președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, răspunzând la întrebarea ce înseamnă votul negativ al francezilor asupra Constituției Europene. Franța, a continuat el, este un membru foarte important al Uniunii Europene. Nu putem concepe Europa fără Franța. Acum avem nevoie de timp de gândire. În aceste condiții se așteaptă ca summitul Uniunii Europene de pe 16-17 iunie să se preocupe exclusiv de această problemă. Aflându-se în vizită în Italia, premierul britanic Tony Blair a declarat și el: cred că ceea ce este important acum este să luăm o pauză de gândire. Va avea loc referendumul în Olanda în câteva zile, apoi va avea loc Consiliul European la mijlocul lunii iunie, unde toți liderii pot discuta implicațiile votării care au avut loc. Tony Blair, din cauza opoziției tradiționale a britanicilor față de proiecte colective ale Uniunii Europene, a promis și el, în Marea Britanie, la fel cum făcuse în Franța Jacques Chirac, un referendum pe marginea Constituției, evitând ratificarea ei în Parlament, unde șansele de a fi aprobată ar fi fost mai mari. Premierul britanic promisese referendumul pentru începutul lui 2006, dar votul negativ din Franța ar putea scuti Marea Britanie de această măsură. Constituția oricum nu va putea intra în vigoare odată ce a fost respinsă în cel puțin o țară a Uniunii Europene. Următorul vot popular va avea loc miercuri în Olanda, iar sondajele de opinie arată că și majoritatea olandezilor va vota împotriva Constituției Europene. Cu toate acestea, vorbind în numele președinției în exercițiu a Uniunii Europene, primul ministru al Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, declara în legătură cu referendumul din Olanda: cunoscându-i pe olandezi, sunt de părere că ei vor lua propria decizie. Desigur că vor asculta și argumentele care au circulat în dezbaterile din Franța, dar nu numai pe cele în defavoarea Constituției, ci și argumentele pentru Constituție. Iată de ce eu cred că olandezii nu vor fi influențați într-o măsură prea mare de ceea ce s-a întâmplat în Franța. Mai multe țări din Uniunea Europeană au ales, evitând riscurile unui vot popular, să ratifice Constituția prin hotărâre de Parlament. Printre acestea s-a numărat și Germania, care a ratificat deja Constituția. La Berlin, ministrul german de externe, Joschka Fischer, declara azi în urma votului negativ al francezilor: sunt pe deplin convins că Uniunea Europeană cu 25 de membri nu va obține un tratat mai bun. Nu văd nicio posibilitate de a lua totul de la capăt din cauza unui vot negativ, chiar dacă un important vot negativ. Totuși, trebuie să analizăm cu multă atenție motivele care au dus la votul negativ în Franța. Trebuie să vedem cât de multe se referă anume la tratat, a spus Fischer. O aluzie la faptul că votul francezilor ar fi fost mai degrabă un vot de neîncredere în guvernul francez, nu în Constituția Europeană.
Procesul extinderii Uniunii Europene ar putea așadar să fie și el afectat de rezultatul referendumului din Franța și de cel așteptat pentru miercuri din Olanda. O analiză la cal semnată de Traian Ungureanu.
Refuzul francez e un mesaj de mare interes pentru România. În primul rând, pentru că, în mare parte, negația franceză e un rezultat al temerilor legate de extinderea Uniunii Europene în Est. Admiterea candidaților est-europeni parcurs un calendar rapid, prea rapid, pentru un fenomen cu consecințe economice și sociale uriașe. Societățile occidentale, duminica trecută cea franceză, miercuri, foarte probabil, și cea olandeză, au folosit sau vor folosi prilejul referendumului pentru a-și face cunoscută neliniștea. Mai ales francezii par iritați, dacă nu înspăimântați, de deschiderea pieței muncii și a serviciilor și de apariția în următorii ani a unui mare număr de est-europeni bine calificați, energici și gata să lucreze sub nivelul de salarizare curent. Francezii sunt deja obișnuiți cu figura instalatorului polonez și se tem încă mai mult de tâmplarul sau de tehnicianul român. E totuși greu de crezut că votul francez va dicta amânarea admiterii României. E probabil însă că el va pune în carantină dreptul de muncă oficial al românilor și al bulgarilor pe piața occidentală. Însă nici această amânare nu se va putea întinde prea mult. Economiile occidentale nu au de ales. Ele nu pot obține creștere economică atâta vreme cât mențin la nivel înalt costul mâinii de lucru. Franța și Germania sunt campioane ale șomajului european, dar această situație nu e provocată în general de absența locurilor de muncă, ci de standardele foarte înalte impuse de legislație și de sindicate. Forța de muncă est-europeană nu va putea fi ținută la granițe prea mult timp. Ocupațiile pe care francezii și germanii nu și le mai doresc sunt prea multe, iar pretențiile muncitorilor est-europeni îndeajuns de mici. Efectul psihologic al votului francez e de asemenea foarte important pentru România. Și în acest caz, aparențele sunt înșelătoare. Tocmai pentru că francezii par să fi pus în repaus mersul proiectului european, elitele Uniunii vor fi silite să caute sprijin și energie în Est. În țări ca România și Bulgaria, sprijinul pentru Uniunea Europeană e masiv. El vine, bineînțeles, din interes, nu din dragoste de instituțiile complicate și adesea ininteligibile ale Uniunii Europene. Însă, acesta este singurul entuziasm disponibil la ora actuală. Lui vor trebui să îi se adapteze și cu el vor trebui să lucreze administratorii Uniunii Europene. Această situație dă mai multă autonomie în negocieri statului român și depărtează cu atât mai mult Uniunea Europeană de postura de club occidental închis. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cea de-a cincea extindere a Uniunii Europene nu ar trebui să fie afectată de rezultatul referendumului din Franța, a afirmat în cursul zilei șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schiele, dând asigurări că ratificarea tratatului constituțional și următorii pași ai extinderii sunt procese diferite. Șeful delegației Comisiei Europene a amintit că până în momentul de față, aproape jumătate din populația Europei, 49%, a ratificat deja Constituția Europeană și chiar dacă francezii Franței au dat un vot negativ, majoritatea statelor membre nu au finalizat încă procesul de ratificare. Este prea devreme pentru a specula asupra impactului votului francez asupra Europei, dar nu este prea devreme pentru a spune clar că cea de-a cincea extindere a Uniunii Europene nu ar trebui să fie afectată de acest rezultat, a afirmat Schiele. El a mai spus că rezultatul votului din Franța provoacă îngrijorări pentru că reprezintă un pas înapoi pentru Franța și pentru Europa, dar a subliniat totodată că Uniunea Europeană nu va înceta să existe, chiar dacă acest tratat constituțional nu va fi ratificat.
Autoritățile de la București au reacționat astăzi cu calm față de rezultatul referendumului din Franța. Ministrul român de externe